Вона не втрачає надії звільнити їх від тяжких кілець на їхніх щиколотках, які передаються від матері до дочки і лицемірно іменуються прикрасами. Такі самі труднощі Єма Бнет мала із серпанком. Жінки не повинні їх носити, хіба що під час роботи в полі. «Ну ви також це носите?» – зухвало відказують їй. «Це мій свідомий вибір», – відповідає вона. «Ніхто не змушує мене». «Ти сподіваєшся повернутися до своєї країни, Єма Бнет? А тобі добре в нас? А у тебе вдома є діти?» Останнє питання лунає від жінки, яка сидить осторонь від інших. «А хіба ти ніколи не бунтуєш? Ну як вийшло так, що ти пристосувалася до нашого життя, до наших звичаїв? А твої подруги не можуть?» «Не треба тікати від своєї долі або намагатись міняти її. Я загартовую своє тіло, готуючи його до того, щоб воно перетворилося в душу. У жінок немає душі. Вони створені з тої самої глини, що й свійські тварини. Тільки чоловіки мають право на відродження, а жінки стануть багном, піском, землею. Це все вигадки чоловіків. Ні в Корані, ні в Євангелії нічого подібного не сказано». До Єми Бнет прийшла делегація чоловіків, які не приховують свого незадоволення. Ну навіщо піднімати жінок проти їхніх господарів? Якщо зняти кільця з ніг жінки, то вона ходитиме занадто швидко і може далеко піти з дому. А якщо ще й розповідати, ніби в неї є душа, то вона стане занадто нахабною. Ну, ніхто з нас не заперечує важливості жінки, якщо вона на своєму місці. Тобто десь посередині, між дикими та свійськими тваринами. Але виховувати її як чоловіка – це жахлива єресь. Коли чоловіки пішли, Єма Бнет поклялася, що вона не помре до того, як змінить ментальність чоловіків Бані Хая і умови існування їхніх жінок. Сонце повільно сідає за горою. Приходить ніч. Мандрівний актор ніяк не дочекається того дня, коли зможе увійти до столиці. Він боїться Алжира. Його мешканці не люблять чужинців. До того ж, алжирці вважають їх загарбниками Іспанії та Португалії, які здавна належали їхнім прадідам. Украй завантажений візок повільно рухається до міста. Старий розуміє, що там він залежатиме від ласки кожного солдата, що йому доведеться мовчки зносити образи перехожих. Вони наближаються до Алжира пізно ввечері. Його син спить, вилізе на колінах, а дочка схилилась до неї на плече. Коза і пес сплять біля їхніх ніг. Старий актор править воза, стиснувши зуби. По його обличчю тихо течуть сльози. Коли встає сонце, з'являється Алжир. Маленька трупа на своєму возику продирається вузенькими вуличками до ширших вулиць. Там люди щось їдять у затінку платанів, а деякі дрімають, спершись головою на стовбур. Руки відганяють комах від облич. Муедзин оглядає тераси. Заклик до молитви губиться десь за заплавою. Невеличка юрба привертає загальну увагу. Під аркадою караван-сараю з'являється чоловік з батогом в руці, зазиваючи гульвіз. «Люди добрі! Покладіть жінку в ліжко, а хлопчика посадіть до столу. Спи з першою, смійся і гуляй з другим. Лише за 100 діргамів снотлива дівчина з Андалусії. Вона перейшла море, танцюючи. Вона танцювала в Орані в Сідіамер і на всіх дорогах, якими пройшла. Тільки за 100 цехінів незаймана діва з Андалусії». Незайманиця, яку пропонують за 100 цехінів, є ніхто інший, як Маджина. Ватажок Айсауї продає її, переспавши з нею одну єдину ніч. «Поверніть мені мою жінку!» – кричить у розпачі комедіант. Юрба сміється. Така молода і гарна не може бути дружиною цього старця. «Цей чоловік твій муж?» – запитує работорговець Маджину. Вона дивиться йому прямо в вічі і здивовано хитає головою. «Я вперше бачу його». «Віддайте мою дружину», – наполягає він. «Поверніть мені матір моїх дітей». «Тобі лишається тільки купити її», – знущається жартівник. А старий приймає пропозицію всерйоз, вивертаючи обидві свої кишені. Але знаходить там тільки 3 цехіни, з яких усі сміються. Він божеволіє від сорому і безнадії. Кидається до продавця, готовий бити його. Той швидко відштовхує його, і старий падає, розкинувши руку, і ударяється головою об землю. І работорговець б'є його, поки не забиває на смерть. І ніхто не втручається. Ті, що хвилину тому сміялися, швидко стали серйозними. Вони глухі до криків дітей, до голосіння Елізи. Вони завмерли від жаху, дивлячись на мертвого старого актора, який лежить, скоцюрбившись посеред площі. Навколо мертвого тіла збирається юрма. Діва з Андалусії не знайшла собі покупця і опинилася в руках мезуара, адже так вимагає закон. Примітка. Мезуар – поліцейський, який вартує рабів. Ця людина відповідає за громадський порядок. Він є господарем над жінками поганої поведінки, а такими вважаються всі, в кого немає захисника. Він їх тримає у в'язниці, де їх сортують згідно з походженням і пропонують туркам та маврам під грошову заставу. Коли закінчується термін їхнього ув'язнення, жінки стають його власністю. Мезуар є всевладним. Він може побити своїх бранок, а може навіть і стратити їх. Маджина добре знає, що на неї чекає. Работорговець втратив до неї будь-який інтерес. Поганий товар, якого ніхто не хоче. Еліза тягне дітей до середмістя, подалі від їхнього батька і від пса, який виє, піднявши морду до неба. Вони йдуть вузенькими вулочками, стіни яких нестерпно смердять. Єдину веселу ноту в цей кошмар вносить лише вода фонтанів. Люди будь-якого віку стають у чергу, щоб попити її. Спочатку турки, потім маври, потім християни. Останніми йдуть євреї. Кухоль, прикріплений до фонтана, переходить із рук у руки. Мансур, який мріяв потрапити до Алжира, розповідав Елізі про місто на березі відкритого моря, який захищають 4 вежі, в якому 5 брам. Страти відбуваються біля Барбазонської брами, де вішають фальшивомонетників. Розбійників з великої дороги кидають на металеві списи, об які розпорюються їхні животи. Брама Баб-ель-Уед виходить на єврейський цвинтар, злиденний, зарослий тернами. Турки влаштували там місце страти. А в районі морських воріт весь час працюють мавританські християнські раби, підтримуючи дамбу. Стоячи по пояс в солоній воді, вони забирають каміння, яке приносить море. «Крім шляхти, в Алжирі живеться добре лише туркам», – розповідав він. «Дей на їхню вимогу побудував для них великі казарми. Вони живуть у великих кімнатах, їм прислужують раби. Щоб туди поселили, треба бути неодруженим. Омран і я послали туди запит. Ми чекаємо відповіді», – замріяно казав він. «Але ж ви не турки? Дей дозволить, якщо мій батько заплатить». То була його остання фраза, яку він вимовив на ложі хвороби, перед тим, як Омран не прийшов по нього, щоб вони пройшли разом усю пустелю. Дівчина дивиться на Алжир ще й очима Мансура, ніби вона має розповісти йому про це місто. Вона йде, не знаючи дороги, а за нею 2 дітей, коза і пес, який кульгаючи наздогнав їх. Рано вранці вони самі на цій вулиці. Згодом З'являються крамарі і починають розкладати свої товари. Муедзин десь високо над їхніми головами закликає до першої молитви. Прибувши до району палаців, вони стукають в одні двері, потім в наступні, але їм ніхто не відчиняє. Вражені, вони зупиняються перед палацом Дея. Їхні очі округлюються від здивування. Варта відштовхує їх. Їх проганяють гнівні голоси, у повітрі свистить батіг. Раптом відчиняється віконечко, і жіночий голос питає, що їм тут треба. «Чого хочуть ці діти?» «Роботи», – відповідає маленька дівчинка. «Мій брат – акробат. Коза стрибає через мотузку, а наша сестра вміє танцювати». За віконець лунає сміх. Мелодійний голос наказує відчинити їм. «Вони розважатимуть моїх гостей. Дайте їм їжі і чистий одяг». Еліза певна, що вона померла і потрапила до раю. Бо як інакше зрозуміти те, що поряд з нею опинився Бенджамен, який загинув, але він чомусь переодягся жінкою? «Ви Бенджамен? А ти Еліза?» – відповідає господиня. «А звідки ви знаєте? Адже ви померли. Але мене не було поховано. Мати Жанна і Мулуд знайшли мене на березі, лікували мене, повернули до життя і все розповіли».
«Отже, ти живий?»
– приголомшена Еліза.
«А ти більше не одружена», – відповідає її хазяйка.
Її сміх розбивається об підлогу з карарського мармуру.
Лауза вміє сміятися. Вона хоче знати більше.
«Твій чоловік зрікся тебе?»
«Він помер. Його вбили свої».
«Вдова у 12 років?»
«13.
Чудово. Ми переконаємось, що цифра 13 не обов'язково приносить лихо. Залишайся у мене, це і твій дім також. Ну, звичайно, з твоїми друзями».
«Вони мені більше, ніж друзі».
«Але ж ти не казатимеш, ніби то твої діти. Було б неможливо народити 3 за 1 рік».
Іронія зникла, настала пора почуттів.
«Немає сумнівів, ти натерпілася всякого. Одного дня мені запропонували килим, витканий у селищі неподалік від пустелі. У кутку було виткано твоє ім'я. Невістка Еміра мала зазнати великого лиха, щоб стати простою килимаркою. Мої люди всюди шукали тебе, ось чому доля привела тебе до мене».
Вона веде її до вітальні, де зібралися запрошені – французи, іспанці, мальтійці.
«Вони люблять бувати у мене. У моєму домі відбувається прийняття. Їм відомо, що мене слухається навіть Дей. Великий білявий чоловік, спину якого ти бачиш, це французький повірений у справах. А величезний бородань обличчям до нього – це керівник могутньої секти Кадрія. Маєддин не любить Франції. І турків також. Він хоче бачити свою країну вільною. Дюбуа Тенвіль робить великі зусилля, щоб спокусити його».
Лауза та Еліза можуть почути, про що розмовляють ці чоловіки, не наближаючись до них.
Маєддин говорить дуже голосно, щоб його почули всі присутні, навіть посол Америки Вільям Шалер.
«Ви дуже упереджено ставитесь до всіх магометан. Ви не робите ніякої різниці між мешканцями цієї країни та тваринами. Якщо ви відчуваєте до нас зневагу і жах, то це через тих ченців, які розповідають безліч небелиць про кабаїлів, в яких вони викуповують рабів. Брехуни! Вони розповідають про кайдани, яких ніколи не носили, і про погане поводження. Настав час, щоб ви зняли окуляри і побачили нас такими. Ми такі самі люди, як і ви, навіть якщо ми одягнені не так, як ви, і розмовляємо не тою мовою, що й ви. Ви вважаєте, що ми не є розумними істотами, щось середнє між диким звіром і свійською твариною. Недавно у Франції мене спитали, чи жителі Кабілії щось знають про Бога.
Піратство вашого флоту створило таку недобру славу вашому народові. Вам би варто було володіти ситуацією», – зауважив Дюбуа Тенвіль.
І те, що ви називаєте флотом, є жалюгідними човнами у порівнянні з вашими кораблями, кількість яких постійно зростає. Занепад регенства – ідея призводить до занепаду торгівлі. Наші нещасні кораблі не можуть конкурувати з французькими, англійськими, голландськими кораблями. І тероризують Захід, який і без того має весь час захищатися від могутніх турків, корсарів і рабовласників. Повірений у справах Франції люто почервонів. Він ледь стримує свій гнів. Господиня вирішує заспокоїти ситуацію, підштовхнувши Елізу до них. «Ось Еліза, учениця матері Жанни. Ви її шукали кілька місяців». «Звільнена рабиня», – іронізує Маєддин, відходячи подалі. Дюбуа Тенвіль не приховує своїх почуттів. «Де ви були, чорт забирай?» І до Лаузи: «Де ви її відшукали?» «Перед моєю брамою». «Завтра ви сідаєте на корабель. Я пообіцяв Талейрану повернути до Франції всіх з Лебанель, хто врятувався».
«Так, якщо там буде мати Жанна».
«Мати Жанна в Тенесі. Там чума, і вона доглядає хворих».
«Отже, я поїду до Тенесу».
Тон Елізи не припускає заперечень. «Ви там можете померти?»
«Але я можу бути корисною».
Вона обернулася до Лаузи. «Чи не могла б ти подивитися за дітьми? Їхнього батька вбили в них на очах, а їхня мати покинула їх». «Я візьму їх до себе разом з козою і собакою. Вони принесуть щастя». І вона голосно сміється. Сміх, з яким вона переходить від гостя до гостя. Коли пішов останній запрошений, Еліза поставила Лаузі запитання. «А хто платить за цей палац, прислугу, меблі? Хто тебе познайомив? Зі шляхтою та послами?»
«Святий Антуан», – була відповідь. «Бо я малюся йому щовечора, незалежно від того, де я, в якому ліжку. Ліхтар, який блимає за вікном, каже, що шлях вільний».
По її гарному обличчю пробігла чорна хмарка, і вона стала дуже серйозною.
«Мені шкода того чоловіка, яким усі захоплюються, якого всі бояться. Це Дей. Він багатий, але не є господарем своїх скарбів. Батько без дітей, чоловік без жінок, деспот без свободи. Його ображає опіка султана. Будь-який яничар султана може зневажити його.
Скільком деям було перерізано горлянку їхніми руками?
6 деїв було перерізано в один день тими, хто приносить пошту. Біля брами Баб-ель-Уед побудовано 6 їхніх мавзолеїв, які стоять по колу. Рідко які деї не були збоченцями. Ібрагім Паша так любив жінок, що змусив повідомляти, коли моряки виходили в море, щоб приходити в їхні будинки зі своєю вартою. Роздавав бакшиш рабам і загрожував смертю тим, хто розкаже про це. Інший дей, грубий жорстокий єгиптянин, який в юності випасав биків, мав слабкість до хлопчиків, яких йому дарували. Він був би живий, якби не виходив з дому. Але він вирішив піти подивитися на свій флот. Ніхто не міг відмовити його. Його було вбито із засідки. Його Хаснадар прибіг до палацу і за годину проголосив себе наступним деєм. Його посадили на трон, одягли в закривавлений каптан його попередника, як того вимагає звичай. Тільки один дей помер у своєму ліжку. Його проголосили святим.
Еліза слухає, відчуваючи одночасно і жах, і огиду. А чому Лауза вирішила розповідати їй усе це? Сон хилить її голову, але подруга не вщухає.
«Армія нараховує 12 тисяч чоловік. Всі вони турки. До них звертаються ефенді, себто сеньор або сіді, себто мсьє. Вони звільнені від податків і не можуть бути ні страчені, ні покарані публічно. Їм потихеньку перерізають горлянку у в'язниці, якщо їх засуджено за зраду. А їхні тіла ніколи не виставляють на оглядини».
Еліза ледь долає дрож. «За все золото світу я б не погодилася бути деєм. Ну що краще, вбивати чи бути вбитим?»
«А він керує, сидячи на троні у великому залі на першому поверсі. А йдуть люди зі скаргами, Він вислуховує їх, а потім радиться зі своїми секретарями, хаджами, які сидять праворуч, які зазирають до юридичних книг, якщо Дей так накаже. Він вирішує всі справи, крім релігійних, якими займається Каді. Він повертається до своєї спальні з настанням ночі. Там їсть, і рано лягає спати. Крім тих днів, коли до нього приходжу я. Він нікому не довіряє, а особливо своєму оточенню. Вони тримають у полі зору всі комерційні справи, всі кораблі. Їхній напрямок, вантаж, розподіл трофеїв. Вони головують над піратами. Вся економіка країни в їхніх руках. Вони можуть скинути його з трону за одну ніч. Вони також можуть вбити й мене. Я тремчу щоразу, коли йду довгим коридором, який веде до його апартаментів. За кожними дверима ховається убивця. У нас із ним ті самі вороги. Вони докоряють йому, ніби він погано служить султанові, а мені, ніби я добре слугую Франції. Всі знають, що мене утримує повірений у справах Франції. Дюбуа Тенвіль є моїм шефом. Я маю слухатися усіх його наказів, інакше він розчавить мене як комаху.
Але чому б тобі не повернутися до Франції?
А про це навіть і не йдеться. Тут я королева Алжиру, а у Франції я знову стану пралею. Для мене Тулон – це купи брудної білизни. А де від мене втрачає розум? Він називає мене травичкою його серця. Чи ти знаєш хоча б єдиного француза, який би вмів так говорити?
Ні, Еліза не знає.
Вона взагалі в своєму монастирі бачила дуже мало чоловіків. Вона не стоїть на ногах від утоми. Але Лауза не хоче спати, і позіхання Елізи не заспокоюють її. «Ти не питаєш мене, як я познайомилася з Деєм?» Вона не отримує відповіді і веде далі. «Дюбуа Тенвіль привів мене до палацу. Він виконує накази Талейрана, який у свою чергу виконує накази Бонапарта. А я служу інтересам Франції. Я розповідаю йому історії довгі, як гірські ланцюги, загадкові, як підземелля під його палацом. Я маю завдання весь час дивувати його».
Лауза щось плела всю ніч.
Вода, яка крутить млин її розмови, ніколи не всихає. Недалі як вчора вона повідала Деєві про країну таку далеку, що її мешканці забули її ім'я. Таку холодну, що дерева втекли звідти. Країну, де світять 2 місяці. Там все подвоюється. Там головним числом є 8. Людина ходить поряд зі своєю мерзлою тінню. А сонце, нервує Дей. Що воно робить тим часом? А воно в іншому місці, десь в Африці. Його забрали собі негри. Воно належить їм відтоді, як стоїть світ. Сучі діти, я поскаржу султанові. Немає сенсу. Прийде день, коли Африка повернеться до сонця іншим боком. Тоді сонце піде звідти.